spoštovani svečani zbor, potem ko homiletični direktori zatrdi, da homilija ni vaja v eksegezi, niti kateheza, doda. Končno, homilija ne sme biti priložnost za osebno izkušnjo pridigarja. Čeprav na mnogih mestih upošteva in poudarja, kako se ljudi globoko dotakne osebna izkušnja pridigarja, naj v njej ne bi bilo mesta za zgodovino, ki stoji za oznanjevalcem. Sklepali bi lahko, da svetujejo, naj se pridigar izogiba osebnega pričevanja pri homiliji. Pred oči si lahko hitro prikličemo razne krščanske skupnosti, kjer je temelj njihovega liturgičnega srečevanja prav osebno pričevanje. Tega vedno več najdemo tudi katoliških prenovitvenih gibanjih. Gre za izrazit poudarek na osebni izkušnji, ki po njihovem mnenju šele omogoča pravo oznanjevanje. Vsi poznamo binkošni dogodek iz apostolskih del, da ne omenjamo apostola Pavla. Tudi v teh novozaveznih odlomkih gre za osebno izkušnjo, ki je posameznika prevzela in o njej sedaj pričuje. V katekizmu katoliške cerkve celo piše, kot priče ostalega ostajajo temeljni kamni njegove cerkve. Vera prvega občestva vernikov temelji na pričevanju konkretnih ljudi, ki so jih kristjani poznali in so večji del še živeli med njimi. Kako naj torej razumemo navodilo direktorija, ki odsvetuje pričevanje iz osebne izkušnje pridigarja? Čisto iz hermeneutične drže se lahko vprašamo, kaj pa naj verodostojno pričujem kot to, kar sem sam osebno izkusil? Ob tem ne smemo pozabiti, da obsežnem delu apostolske spodbude papeža Frančiška Veselje Evangelija, ki je namenjena homiliji, priporoči, da pridigarjeva beseda ne zavzeme preveč prostora. V istem členu je prav tako navedeno, da ne sme biti pridika zabavna predstava, ki bi se ravnala po sodobnih medijskih dogodkih. Vsi vemo, da cerkveno učiteljstvo ne preganja pričevanja, se pa boji, da bi to zastrlo resnico, ki smo jo poklicani oznanjati. Pridigar naj torej ne govori o sebi, ampak o Bogu. Prav zato je sveti Štefan priča, ker pričuje za Jezusa in ne ker je mučenec in umre za svoje ideje. Podobna skrb je tudi v splošnem pravilniku za katehezo, kjer je zapisano, da je kateheta v bistvu le posrednik. V vsakdanjem življenju nekoga ne pokličejo, da bi pričeval o sebi, ampak o tem, za kar je poklican, kar določeno okolje želi preveriti in potrditi. Na sodišču ni pomembno, kaj priča meni, kakšen je njen oseben pogled na dogodek, ampak čemu je bila priča, da potrdi tako ali drugačno dogajanje. Pomembno je, da priča pričuje o dogodku, ki mu je priča, in ne o lastnih pogledih na to. Nekaj podobnega je z mojo vlogo danes tukaj pred vami. Moje mesto ni, da podajam svoje mnenje, da uporabim to priložnost za interpretacijo vsega, kar obdaja to prireditev. Od mene se pričakuje, da stojim za neko uveljavljeno tradicijo, kjer se mora na svoj način opravičiti pridobitev akademskega naziva z resnim in znanstveno podkrepljenim predavanjem. Kaj bi pomagalo študentom kakšne fakultete, na primer za farmacijo, če bi kdo pričeval o tem, kako mu je kakšno zdravilo pomagalo ali ne, če ne bi ob tem razkril kaj novega in pomembnega v sami strukturi konkretnega zdravila. Šele ko bo jasno, kaj je tisto, kar je v zdravilo napačno ali dobro, bo to mogoče s pridom uporabiti pri zdravljenju in napredovanju razvoja stroke. In tako bi lahko širili tak pogled na vsa raziskovalna področja, vse tja do zakonitosti človeške družbe in naše duševnosti. Prizadevanje, da bi pri svojem raziskovanju prešli vse mogoče idole, je navzoče vse od Francisa Bacona naprej. Res, da postmoderna vedno bolj opozarja na nemogočo zahtevo po popolni objektivizaciji, vendar še vedno velja, da je pričevanje posameznika daleč za ponovljivimi in demonstrativno dokazljivimi argumenti sodobnih raziskovalnih inštitutov. Osebni pogledi in lastni predsodki so pogosto le ovira na poti do zrele znanosti. Je za zahtevo potem, da bi moral pridigar pozabiti nase, na svojo lastno izkušnjo vere in da katehet naj ne bi po svoje interpretiral kulturnega okolja, skrita ista želja po objektivizaciji oznanjevanja? In so s tem vse krščanske skupnosti, ki tako intenzivno poudarijo pričevanje njenih članov, v nasprotju s prizadevanjem nove evangelizacije. Naslov knjige, ki povzema smernice sodobnega oznanjevanja pri nas in temelji na usmeritve cerkvenih dokumentov zadnjih let, profesorja jubilanta Ravka Valenčiča nosi naslov Beseda in pričevanje. S podarkem na pričevanju bi na tak način usmerjal oznanjevalno teologijo napačno smer. Še posebej, če se poglobimo v njeno vsebino. Če hočem biti katehet, pastoralni delavec za druge in z drugimi, potem se ne morem skriti za neko oznanilo, za neko objektivno vsebino, ampak mora biti ta vsebina, o kateri govorim, jo oznanjem, del mene samega, zatrjuje profesor Valenčič. Samo na tak način bom živel iz ljubezni in z ljubeznijo svojo poklicanost, saj Bog vedno uporablja le človeškega pripovedovalca. Kljub temu, da se od mene pričakuje akademski nastop, vas bi veliko bolj nagovoril moj pogled za tisto, za čemer stojim. Pogosto se mi dogaja, da so me in me še vedno dijaki, ko jim predstavljam tak ali drugačne filozofske poglede, vprašajo, kaj pa o tem sam mislim. Zavedam se svojega mesta in moči, ki mi ga daje mesto učitelja. Kljub temu, da govorimo o krizi avtoritete in jo na primer učim načrt za osnovno šolo, verstva in etika pojmuje kot priložnost za indoktrinacijo, brez nje ni zdravega odraščanja. Mladostnik bo vedno iskal avtoriteto, ki ga bo nagovorila in mu ponudila neko možno ilustracijo tistih vrednot, ki so vredne, da jim sledi v življenju. Sodobni pedagogi se vedno bolj vračajo k podarjanju vzgojiteljeve in učitelje avtoritete. Znani ameriški pedagog Clifford Mays zapiše, ko se učitelj in učenec srečata na nek način usodno, razred postane prostor resničnega življenja. Nekakšna kontrakultura prostoru življenja kot nasprotje obkrožujoči kulturi smrti, temu močvirju surovosti in hitre spolnosti, brez ljubezni in odgovornosti, kulturi smešne moralne izčrpanosti posameznikov pred digitalnimi in samooklicanimi bogovi, tistimi, ki promovirajo preko porabo zdravil, pijač in hrane, ki zadovoljijo naše čute, ne morejo pa nikoli utišati kričanja našega srca, ki je izdalo samega sebe. A prav srce lahko živi v pravem srečanju učitelja z učencem v egzistencialno avtentični coni razreda. Samo tako bomo kot učitelji, kateheti, pastoralni delavci lahko skrbili za celega človeka, še podarja Mays. Teološko izhodišče, da smo ustvarjeni iz ljubezni in za ljubezen, je mogoče prepoznati tudi v želji mladostnikov, da bi čutili, za čem stoji njihov učitelj, kdo sploh je ta, ki jih poučuje. Pri tem bi akademsko iskanje, objektivizacije in skrivanje za naslove bolj motilo, kot vodilo k pristnemu procesu učenja. Drugače povedano, čeprav mora učitelj skrbno izvajati naprej postavljene normative, je hkrati temeljno, da ta okvir spoštuje in odgovarja na izražene potrebe teh, za katere skrbi. Še bolj bi o tem lahko trdili pri oznanjevanju. Če je zgolj poučevanje brez velikih vzgojnih podarkov v šoli še na nek način sprejemljivo, pri katehezi in pridigi z golim podajanjem dejstev krenili iz temeljne teološke usmeritve oznanjevalne teologije. Njen temelj je namreč skrivnosti učlovečenja. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? To je zapisal tisti, ki daje težo in verodostojnost prav lastni izkušnji. To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal in vemo, da je njegovo pričevanje resnično. Prav v Janezovem evangeliju naj bi se po besedi Jezusu Bog dokončno razodel. Pričevanje, ki ga Jezus kot človek daje, je ne le pričevanje o očetu, ampak se v njem samem, tako v njegovih besedah, njegovih dejanjih in končno rojstvu in smrti razodeva sam Bog. On sam je beseda. In ko se katekizem katoliške cerkve sklicuje na Tomaža Akvinskega, poudarja, da je Bog postal človek zato, da bi mi postali Božji. Če je Kristus ne le priča, ampak tudi pravi Bog, smo v resnični združitvi z njim, tudi mi vsej svoje človeškosti priče Boga in ne zgolj sebe. Da pojasnim svojo izkušnjo. Odraščal sem vasi, kjer so bili stare očetje bolj stvar pravljic kot dejstvo resničnosti. Veliko bolj sem bil navajen starih mater v njihovih vdovskih črnih oblačilih. Nam, otrokom tretjega rodu, ni bilo to nič posebnega. Niso nam pripovedovale o svojih pogrešanih možeh ali starejših sinovih. Bile so pobožne in delavne ženice, ki so nas vzgajale k delavnosti, skromnosti in pobožnosti. Ne spominjam se jih kot zagrenjenih ali sovražnih do kogarkoli. Še manj, da bi svojimi izkušnjami kogarkoli obremenjevale. Živo pa so mi pred očmi zimski prizori, ko smo delali zobotrebce. Navada je bila, da smo se zbirali po hišah in med delom klepetali. Podobno kot mi otroci so počele to tudi stare mame. Pogosto smo se znašli skupaj razposojeni otroci in črno oblečene ženice. Naši starši so bili ali po službah ali zunaj pri kakšnem drugem delu. Radi smo jih poslušali. Včasih pa so pogovori zašli na skrivnostna pota. Nismo razumeli, zakaj so nas napodile v drug prostor, ko so se začeli pogovarjati o svojih pokojnih možeh ali sinovih. Prav to je še povečalo našo radovednost. Kljub temu, da smo bili v drugem prostoru, smo vlekli na ušesa, kaj vendar si pripovedujejo. Kljub temu, da nismo razumeli veliko, se še živo spomnim tihih glasov in vzdihov. Nič o tem, kdo je tega ali onega ubil, nič o maščevanju ali zameri. Le spraševanje, kako bi lahko bilo temu ali onemu v zadnjih trenutkih, obujanje spomina na zadnja srečanja, kdo ga je na koncu videl in predvsem želja, da bi smele prižgati vsaj svečo na njegovem grobu. Vse smo vedeli, o kom govorijo. Vsak sveti večer in ob vseh svetih smo morali moliti 10 kozanje. A kaj več nismo zvedeli? Vedele so, da je bolje o tem molčati, kot če nam, tretjemu rodu, nakopati težave, saj je bilo takrat vse naokrog le eno samo praznovanje zmage revolucije in niso želele, da bi odraščali z oznako izdajalcev. Vsaj tako danes to razumem. Šele veliko pozneje sem se dobro zavedal, kaj so te žene in matere pretrpele. A tega niso pričevale. Ob njih nikoli nisem slutil bolečine. Slutili pa smo zvestobo, skrb in vero prav njihovih mož in sinov. Brez želje po maščevanju in brez danosti v sodo so se v svetu obveznih oddaj in zmerjan z izdajalci prebijale svojimi nedoraslimi otroki, da smo mi, otroci njihovih otrok, živeli bolj ali manj normalno življenje. Nikakršne želje po pričevanju, ki bi njihovo bolečino poveličevalo, nisem slutil. Še manj pripravljenosti, da bi pisale svoje spomine. A eno je živo navzoče v nas preživelih. Pričevale so svoje pobite može in sinove, njihovo resnico in njihovo svestobo domači zemlji in veri. Stale so za resnico, ki je bila daleč od zgodovinsko priznane in raziskane. Bila pa je resnica življenja, ki jim je dala moč preživetja, nam pa zavezo do domače zemlje in vere. Res je, da bo brez kemične strukture farmacevt težko našel novo zdravilo. Brez dobrega znanja fizike ne bo napredka v naravoslovju. Če pa smo tu, na naši fakulteti, in boste, spoštovani diplomanti, prejeli svoje listine o zaključku študija, je še veliko bolj res, kaj z določeno objektivno resnico naredimo. Pri geštaltu dobro vemo, da ni vse v dejstvu, kaj se nam je zgodilo. Veliko več je v tem, kaj bomo s tem konkretnem življenju storili. Resnica farmacevta ni le v kemični strukturi, še veliko večja resnica je v tem, kaj bo to zdravilo povzročilo. Ko v zaključnih delih geštaltistov smem brati, kaj vse so pridobili s pričevanjem drugih, se z njimi veselim, da zmorejo še v tako težkih trenutkih drugih videti in upati, da ta gola resnica ni zadnja, ampak odpira vedno nove možnosti za tisto pravo odrešensko resnico. Lahko si je nadeti kravato, lahko si je obleči talar, še lažje komu mahati pred nosom s tako ali drugačno doktorsko, magistrsko, diplomsko ali zaključno listino, se skriti za tak ali drugačen naslov. Vedno znova pa se bodo ljudje spraševali, kaj stoji za tem. Nobena oblika ali listina ne bo pomagala, če ne bomo imeli v sebi trdnosti in zakoreninosti, ko sem sam to doživel o prej omenjenih starih materah. Kot je sveta mati Terezija v preprostem dejstvu, da je v pravem trenutku dobila zdravilo, ki ga je kdo potreboval, videla znamenje Boga in bi kdo pri tem le zamahnil z roko, da pač gre le za naključje, je tudi pridigar in katehet poklican k temu pričevanju. Pričevanju, ki bo temeljilo na dejstvih preteklosti in interpretiralo z resnico ljubeče skrbi za prihodnost vseh ljudi. Tudi vi, spoštovani današnji slavljenci, ste danes poklicani, da pričujete, kako resnica ni le dejstvo, ampak se mora od te resnice živeti. Svetu, ki raziskuje, dodajte svet, ki upa. Svetu, ki uživa, vrnite svet odgovornosti. Svetu strojev vrnite človeka. Le tako bomo lahko spet upali, da se vrača doba anateizma. Bog po božji smrti, kot piše irski mislec Richard Carney. Ponovno vračanje Boga je lahko bučno in na krilih uničenja. Lahko pa je v pričevanju teh, ki se odgovorno sprašujejo, kaj bomo počeli še tako veliko znanstveno objektivno resnico. Kdor bo tako pričeval, stal za temeljno resnico skrbi in zauzetosti za druge, bo dosegel namen tako kateheze kot homilije. Skupaj s pesnikom Balantičem lahko zaključimo. In spet sem vitki vrč za božjo kri, spet kopljem zemljo kot nekdanje čase, življenje s polnimi cvetovi raste, po nižnih bosih nog se prst drži. Sebi in vam, spoštovani, želim, da bi bili vedno ta vitki vrč polni božje krvi, ki naj odžeja z resnico, za vzetosti, za življenje vseh ljudi. Hvala lepa za pozornost.